Hauteskunde deialdiek baldintzatuko dute bihar hasiko den urte politikoa. Aitor Biain. Etxeko lanak dituela hasiko du urte politikoa Eusko Jaurlaritzak, udako etenaren aurretik eginda behar zuten baina egiteko dituen lanak. Izan ere, uztaila amaitu aurretik ziren biltzekoak Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Gernikako estatutuan jasota dauden eskumenen transferentzietan aurrera egiteko. Baina negoziazioan akordiorik egin ez zutenez, bi agintarien goi bilera atzeratzea erabaki zuten. Bada, bilera egiteko baldintzak ote dauden argitzea eta ura noiz egingo duten zehaztea izango da gobernuaren aurreneko zereginetako bat. Eusko Jaurlaritzak bihar abiatuko du urte politikoa. Urtero legez, Donostiako Miramar jauregian elkartuko ditu lehendakariak sailburuak udako oporren osteko lehen gobernu bilera egiteko. Eta hilabete eskas barru hasiko du bere jarduna Eusko Legebiltzarrak irailaren 17an izango baita politika orokorreko bilkura ordurako batzordeak martxan egongo badira ere. Tarte horretan ikusiko da aurrera pausorik eman ote den gizarte segurantzari eta portuei buruzko negoziazioetan bereziki edo aitzitik transferentziak enegarrenez atzeratuko ote diren. Atzeratuko balira horrek are gehiago tenkatuko luke bi gobernuen arteko soka. Izan ere, tentsioa gora egiten ari da azken hilabeteetan EAJ-aren eta PSOE-ren artean, batetik. Gernikako estatutua osorik betetzeko bi alderdiek adostutako epea aspaldi gainditu zelako 2025. urtea amaitu aurretik behar zuen, eta Sánchezek konpromiso argirik erakutsi ez duelako emandako hitza betetzeko. Eta bestetik, Espainiak ez dituelako aintzat hartu Jaurlaritzaren eskariak, ez Osakidetzari dagokionez, ez da ertzaintzari edo bakarrik dauden etorkin adin txikikoei dagokienez ere azken asteetan ikusi denez. Pradales eta Sánchez martxoan egindako bileran Madrilen. Txema Moya / F. Bozen giroan. Jeltzaleen eta sozialisten arteko tentsio horrek EAN ere izan du isla legealdiaren lehen zatian. Bi gobernu bazkiden artean desadostasunak azaleratu dira etxearen alorrean, euskararenean, zerga kontuetan, eskumenen esparruan, atxilotuen jatorria jakinarazteari buruz eta HT-aren inguruan. Zerrenda luzea da, eta litekeena da, urrengo hilabeteetan are gehiago handitzea, hauteskunde urtea izango baita urte politiko hau. Eta horrek goitik behera baldintzatu ohi du eztabaida politikoa, bozei begira alderdi politikoek nahiago izaten baitute beste alderdiengandik aldendu, beste soslai bat erakutsi nahian edo. Bada, datorren urteko maiatzaren 27an egingo diren udal eta foru hauteskundeak erabakigarriak izango dira alde horretatik. Izan ere, gerta liteke besteetatik bereizi nahi horrek jeltzaleen eta sozialisten arteko tirabirak areagotzea eta horrek gobernuaren jarduna baldintzatzea. Ika-mika, bi gobernu bazkideen arteko harremana ona dela azpimarratu dute bi aldeek eta eguneroko jardunean ere hala dela erakutsi dute, bai legebiltzarrean, bai Jaurlaritzan. Egonkortasuna eta gobernabidea ez dira zalantzan egon orain arte, eta urrun ikusten da gobernu koalizioa austeko aukera oposizioko talde nagusia horretan saiatu bada ere. Edonola ere, Gasteizko jokalekuak ez ezik Madrilgoak ere izan dezake zeresana bi bazkideen harremanari dagokionez. Oraindik eguna zehaztu gabe badago ere, Espainiako gorteetarako bozak ere datorren urtean egingo baitira beranduenez. Sánchezek esana du legealdia amaituko duela eta hala balitz uztailean izango lirateke hauteskundeak, baina ikusteko dago ez ote dituen aurreratuko aurtengo udazkenera. Espainiako gobernuko presidenteak argi adierazi zuen hori bai bi deialdiak ez direla egun berean izango. Hala eskatu zion, hain justu ere, EAJ-ko EBB-ko presidente Aitor Estebanek. Ark azaldu zuenez, urrian argituko da bozak noiz izango diren orduan jakingo baita Sánchezen gobernua aurrekontuak aurrera ateratzeko moduan den edo ez. Lehentasunak ezarrita. Ziurgabetasun eta tentsio handiko itsaso horretan nabigatu beharko du Pradalesek datorren urte politikoan. Legealdiaren erdiko balantzean aipatu zuenez, gobernuak asko erein du lehen bi urte hauetan, bai baitzekien legealdiaren bigarren erdian gauzak errotik alda daitezkeela. Hala ere, azpimarratu zuen orain arte egindakoa ez dela nahikoa eta erritmoari eusteko eskatu zien sailburuei. Bide horria finkatuta daukate eta lehentasunak ezarrita lehendakariak ekainean Ajuriaeneko ekitaldian adierazi zuenez. Etxe bizitza da horietako bat, gizartearen kezka nagusia baita. Jaurlaritzak iragarri zuen 2.000 milioi euroko funts publiko pribatu bat sortuko duela 10.000 etxe babestu eraikitzeko. Udazkenerako espero da gobernu kontseiluak oniritzia ematea plan horri. Heldu beharreko erronka izango da osasun alorra ere. Jaurlaritzako osasun sailak eta medikuen sindikatuak lan baldintzak hobetzeko egindako akordioak haserrea eragin baitzuen gainerako langileen artean, eta aurreratu zuten udazken beroa izango dela. Mobilizazioak eta lanuzteak espero dira. Ikusteko dago horrek, zer eragin izango duen itxaron zerrendak murrizteko gobernuak bere buruari jarritako erronkari dagokionez. Ekonomia izango da urte politikoko beste gai nagusietako bat. Besteak beste, Tubos Reunidosen geroak, Foru Aldundien zerga neurri berriek eta lehen sektorearen estualdiak baldintzatuko dute Jaurlaritzaren jarduna. Segurtasuna ere izpide nagusietako bat izango da, bozak gerturatu ahala. Urte amaitu aurretik aurkeztuko du segurtasun publikoko 2030erako legea ere. Euskarak ere ekarriko du soka. EGAJ-ak eta EH Bilduk akordioa egin zuten enplegu publikoaren legea hizkuntza eskakizunen arloan erreformatzeko eta orain gobernuari dagokio lege hori garatuko duen dekretua garatzea. Horrez gain, jauzia gara ekimena ere garatuko du euskararen geroa irudikatzeko. 2027an dira euskararen inguruko biltzarrandi bat egitekoak. Azkenik, lege berriak onartzeko nahia ere azaldu zuen lehendakariak. Horien artean daude, besteak beste unibertsitatearena, kultur sistemarena, administrazioa arintzekoa, turismoarena, justizia errestauratiboarena, diasporarena eta parte hartze instituzionalarena.